Korinto fuwulu nyosi, undua sasi. Oche sasi nebamle wa, bluyasun leble obe, asamle hokupuwa, mlinu adansi fuwa banyonti ya basonu. Brane bamle woche nyosi ya, ne dahamu obude la kwa mbu ya mfiola. Ntrande ya mua hatrahe fiola da, chifeni nebanua, nehye biti ya musu. Chifemni dikla mle biyani lele Kristo deto echo misu. Kristo ongle ono mokuba asemleto. Mutumiye hye chomleto. Ebomoto amu ikpali hesulo ulo sunane alapon. Tame se ya uchi yengpa blutumito. Brane ya munyuan lobo ekole ya. Ani lopon. Tame se ya ni ya munyuan ichi yengpa blutumito. Mwane depo kpa mleni. Mle yomle unto kebe ahojipo nutomleji. Mle kapo mle wikepe lele Kristo Yesu bomleto. Mle ngwane yo bomleto. Nemli moku momleto mwa, momo meji ahojipo nutu mleji. Na hoji amle babebe, ane Kristo ahojipo nutu aniji. Ane deblu kokoli anea, ne matrabu elala hekoko. Meji ale abosu nane, aniji Kristo ahojipo nutu so. Tame ne habo reke, be meji Kristo ahojipo nutu aniji uwa. Ohamle mwamle boye toa idokwa. Chufi ane mwan meta le kosole ono kwari aswa moso. Duane abe hamu boywa mpawole. Ne ane mwane ongle ono la basi, mekle la wole ya, ansi beji ane. Tuane deblu kuleji, oha amle lale, kinki, amle da Kristo hojito. Ene suna jangpande oglanfe mwane sisemle, asa ambano ni. Mene nene ba, imobo tu ebe mleso. Tufi ane kela nopu tumi amu, ane yue la po hame, amu bu amle da. Ema opu inta amle. Apio, etrahe ya, Ansi jimle, mle bombari amle le kinki, amle da Kristo hojito. Mle wabongle, mle ajwe mbwekole, amle chia wilu ito. Mene blu ya moto duyane, ote hani wilu ya mobe chia mle to, brefe, ne hamle chia jaja. Mle haba chia, amle lataba puto dwesu. Blu ya hamo, bobo mfe ya mfe, be hamle chia jaja. Ani vye Yesu Kristo bwaleji, Blue Ordway, po anga wankehe kulewe, ichi amle fesu.